Tuvākajā laikā, protams, arī sasauksim dzīvokļu īpašnieku kopsavilkumu, lai informētu iedzīvotājus par avārijas situāciju un lai viņi varētu lemt par tālākajām darbībām, kas nepieciešamas mājai. Papildus mēs arī nodobežosim šīta balkona dodzis, lai dzīvokļu iedzīvotāji kādā brīdī nevarētu vienkārši iziet no balkonu ārā un varbūt nepamanot. Igadēja apsakošana, protams, tiek veikta ne mazākā reizi gadā, bet balkons ir piesaistīts atsevišķam dzīvokļu īpašumam. Līdz ar to nevienmēr pārvaldnieks var konstatēt šādus pārkāpumus. Iespējams, ka dzīvokļu īpašnieks jau labu laiku iepriekš ir dzīvokļu īpašnieks vai iedzīvotājs, tas nav zināms, labu laiku iepriekš ir nolēs šo balkonu ar asfaltu, darot to tā, lai tas nebūtu ar neapbruņotu acu pamanāms.